Радіо «Свобода онлайн». В ефірі «Свобода сьогодні». Перші підсумки дня.
У Києві 18:30. Усім добрий вечір. Українська опозиція кличе народ на весняні акції протесту.
Закон і право в цій країні відсутні. Є центр прийняття рішень.
У нас створена уже диктатура.
Президента Ірану розкритикували за те, що він доторкнувся до матері покійного лідера Венесуели. Як стають мільйонерами у Європі? Про це далі у передачі, яку веду я, Мар'яна Драч, а зараз короткий огляд новин, який нам запропонує Людмила Ваник.
Вітаю вас. Захисник екс-прем'єра Юлії Тимошенко Сергій Власенко заявляє, що Генпрокуратура продовжує готувати його арешт. Як заявляє Власенко, на даний час в ГПУ готують ще 3 кримінальні справи проти нього.
Вони сором'язливо закрили одну справу, абсолютно абсурдну, але 3 інших, не менш абсурдних, вони продовжують в прискореному темпі розслідувати. Тому, насправді, тиск не тільки не зменшується, а лише посилюється. І у мене є глибоке переконання, що найближчим часом Генеральна прокуратура готує затримання і арешт.
Власенко заявив, що говорити про те, за якими статтями порушені ці справи, досить складно. За його словами, він не планує виїжджати за кордон і продовжить свою роботу захисника Тимошенко. Журналістка Анхар Кочнєва втекла з сирійського полону і перебуває поза небезпекою. Про порятунок українки повідомляють ЗМІ, посилаючись на Russia Today. Кочнєва змогла самостійно вибратися з будинку, де її утримували бойовики. Жінка сховалася від переслідувачів в горах і пройшла більше 15 кілометрів. Як розповів її чоловік, після мандрів Кочневій вдалося знайти правильних людей, які допомогли їй дістатися до території, яку контролюють війська уряду. Кочнєва зникла 14 жовтня минулого року. Суд у столиці Росії Москві відкрив, а потім відразу переніс засідання в справі померлого в СІЗО російського юриста Сергія Магніцького. Наступне засідання призначили на 22 березня. Прокурор повідомив, що суд вирішив дати час на підготовку в справі призначеним державою адвокатом для захисту Магніцького.
Защитники приступили к ознакомлению с материалом.
Захисники почали знайомитися з матеріалами кримінальної справи, тобто вже місяць від того, як вони могли у повному обсязі ознайомитись. Безумовно, за відсутності захисників ми не можемо зараз продовжувати розгляд кримінальної справи. Через це просимо відкласти слухання, заявив прокурор. Чеський автовиробник Шкода, дочірньої фірми німецького концерну Volkswagen, почав програму зі заощадження енергії, яка має назву «Зелене майбутнє». Згідно з програмою, 25% електроенергії підприємства будуть скорочені. Працівники з заводу ОСКОВО в містечку Квасіни, що на півночі Чехії, скаржаться працедавцеві, що вони замерзають, повідомляє представник профспілки підприємства. За деякими даними, температура в цехах впала до 18 градусів. Головний лікар Англії Саллі Дейвіс заявляє, що стійкість бактерій до антибіотиків стає катастрофічною загрозою. За її словами, незабаром найпростіші операції можуть бути ризиковані через імовірність зараження, якщо людство втратить здатність боротися з інфекціями. Як заявила Дейвіс, фармацевтичні компанії мають розробляти нові ліки, здатні боротися з патогенними мікроорганізмами. За словами лікаря, за кілька останніх десятиліть з'явилося лише кілька нових видів антибіотиків. Мар'яна?
Дякую. З оглядом новин була Людмила Ваник.
Із Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15, 17, 18.30 та о 19 годині. Завантажте новини як подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українська опозиція хоче донести до своїх прихильників думку про те, що без протестної активності громадян в Україні не буде чесних президентських виборів. Про це сьогодні в ефірі Радіо Свобода заявили депутати від фракції «Удар» Оксана Продан та від «Батьківщини» Леонід Ємець. Про заплановані на весну акції протесту із депутатами-опозиціонерами розмовляв наш колега Дмитро Шурхало.
лідер фракції «Батьківщина» вжив такий термін, як «народне повстання». Пане Ємець, чи не надто термін гучний? «Народне повстання» – це все-таки передбачає щось таке, якісь такі дуже конкретні і рішучі дії. А потім представники опозиції сказали, що ми проведемо, зберемо народні віча і поговоримо, що робити. Тобто, якось це не корелюється, народне віча і повстання.
Ну, дивіться, події з Власенко показали дуже прості речі. Закон і право в цій країні відсутні. Є центр прийняття рішень, це Янукович і його команда, і це рішення буде виконано чи то так званими правоохоронними органами, чи судами, про незалежність яких ми тепер говорити не можемо. З цього ми робимо дуже прості висновки. Вибори президента 2015 року не будуть законними. У випадку, якщо... А ми бачимо, що всі соціологічні дослідження показують, що Янукович не перемагає проти єдиного об'єднаного кандидата від опозиції. Він зробить все для того, щоб залишити цю владу при собі. І з цього ми розраховуємо, що на суди розраховувати нам не варто. Закон теж не на нашій стороні. І ми бачимо, що відбудеться неминуче протистояння проти суспільства, яке хоче змін і хоче іншого президента, і діючою владою.
Мені здається, що суспільство не почуло якихось чітких гасел, під якими кличуть людей на вулицю. Пані Продан, ви б могли конкретизувати, от під якими гаслами людей закликають? До речі, Віталій Кличко також закликав.
В той час, коли у нас створена уже диктатура, тому що коли єдина гілка влади існує, це тиск в першу чергу не на політиків. Політики просто перші стоять в тому рядочку. Питання в тому, що це тиск на людей, це попрання їхніх прав, і кожна людина сьогодні відчуває це в більшій чи меншій степені.
Доцільні перевибори. Ви будете ситуацію до них доводити чи ні?
Дивіться, ми не боїмось перевиборів, ми готові до них. Але ми розуміємо, що Янукович теж хоче перевиборів. Він хоче позбавити парламент можливості. Ну, от єдиний осередок, який зараз говорить правду в країні, це парламентарі і парламент, опозиція. Так нам їх намагаються рота заткнути. Але ми кажемо, що ми стоїмо на законності. Ми хочемо, щоб були те, що ми вже досягли, щоб було персональне голосування, тому що це вимога закону. Б, щоб опозиція, як частина суспільства, була почута, тому що наші закони, чому не приймають наші закони?
Тому що наші закони не приймають закони меншості.
Питання, чому закони меншості не приймають? Тому що наші закони направлені на відкритість та контроль того, що відбувається в роботі влади.
В ефірі Радіо Свобода говорили народні депутати Леонід Ємець та Оксана Продан.
Ваша свобода – розмова про найголовніше. Щодня, крім вихідних, о 12:05. Слухайте, думайте, вирішуйте. Це ваша свобода.
Глядачі у світі сьогодні теж звертають увагу на нові спроби української опозиції пробудити свій народ до повстання. Газети також запитують, чи дійсно правдива інформація деяких журналістських джерел у Києві про нібито домовленість президента Віктора Януковича з керівником Кремля Володимиром Путіним про нову газову угоду між Росією та Україною. Тим часом аналітики на Заході не сумніваються у послідовному насаджуванні владою в Києві так званого вибіркового правосуддя у державі. З оглядом преси Сергій Драчук.
Московська незалежна газета пише про те, що українська опозиція готова до повстання. Але водночас наводить думки багатьох експертів, які сумніваються, що на даному етапі повстання чи революція в Україні можливі. Експерти також діляться думками про відсутність в української опозиції єдиного лідера, зрозумілої програми дій та якихось чітких пропозицій стосовно майбутніх змін. Хоча, з іншого боку, як свідчать опитування, до 80% українських громадян обурюються діями влади – хоча б стосовно позбавлення Сергія Власенка мандата депутата Верховної Ради. Видання з Москви також наводить думки і представників влади, і опозиції, які не виключають дострокових виборів до парламенту України. Хоча міркування експертів щодо їхніх можливих наслідків не так однозначні. Чи дійсно найближчими днями може бути оголошено про досягнення умов нової газової угоди між Росією та Україною, запитує Варшавська газета «Виборча». До цього її спонукають повідомлення в київській пресі з нібито конфіденційних джерел про нібито наявну вже практичну домовленість із приводу цього між президентом Віктором Януковичем та главою Кремля Володимиром Путіним. Таке порозуміння, на думку газети з Варшави, означало б великий успіх Москви, яка категорично відкидала створення тристороннього газотранспортного консорціуму з Європейським Союзом, як це пропонував Київ. Такий консорціум із Європою, як пише газета з Варшави, зобов'язав би Україну виконувати умови так званого третього енергетичного пакету, що його Москва категорично відкидає, бо він вимагає розподілу виробництва газу, його продажу та доставки в Європі між різними незалежними структурами. Це й б'є по монополізму російського «Газпрому». Швейцарська Neue Zürcher Zeitung констатує, що Україна неухильно рухається шляхом зміцнення вибіркового правосуддя, про що свідчить рішення суду позбавити громадського захисника Юлії Тимошенко Сергія Власенка депутатського мандата у парламенті. Отже, на думку швейцарського видання, всі попередні запевнення президента Януковича на саміті в Брюсселі 25 лютого про врахування Києвом вимог ЄС щодо виправлення попередніх хиб вибіркового правосуддя є марними.
І це були деякі теми західної преси про Україну.
Українська свобода. Послухав сам. Розкажи сусідам.
Міністр соціальної політики України Наталя Королевська сьогодні заявила про те, що знає, як розв'язати проблему із заборгованості заробітних плат. Людям уже заборгували понад мільярд гривень. Більше про це ми розповімо о 21-й годині, а тепер слово киянам. Чи їм вчасно виплачують зарплату?
Вчасно. Один раз в місяць. Тільки зарплату. Я фотограф. Фотохудожник, так, в журналі весільному.
Дуже погано. Погано тим, що не своєчасно. Затримки є, там, це вже робота не державна, але все-таки треба чим-то займатися. Роботою підсобником, там, грузчиком, типу підсобником. Зарплата там виплачується дуже паршиво, тому що треба чекати по два місяці, по півтора місяці.
Ну, трошки було там, де днів 10, не більше. Державні є лікарі. Ну, не часто, ну буває. Ну, буває, що немає грошей. В управі немає грошей. Ну, це управа, це наш горздрав. Немає грошей. Ну, не знаю. Так кажуть, потім виплачують.
Своєчасно, я підприємець. Працюємо, торгуємо. Бізнес працює.
Не завжди. Півмісяця, місяць. Державні. Школа. Всяке буває.
Так, звичайно. Два рази на місяць аванс, зарплата. І оплачуємо больничні.
Дуже великих затримок не було. Максимум декілька днів. Трошки навіть більше. Я медичний працівник.
І це була думка перехожих у Києві. Яким запам'ятають цей день в Україні і світі?
Краде влада гроші. От вам і не вистачає.
Новим керівникам повинно мати це на увазі.
Ви обов'язково між стулями упадете.
Свобода сьогодні.
Відкриваємо чертам первини віри сміяз.
As the only nuclear power to have used a nuclear weapon.
우동적인 역량도 주지 않았다는 것이 확인되었다.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21-й годині на сайті і в прямому радіоефірі щодня, крім вихідних. Президент Ірану обурив консерваторів у Тегерані не лише заявою про те, що покійний президент Венесуели Уго Чавес повернеться на світ разом з Ісусом Христом. Вдома його критикують сьогодні і за те, що Махмуд Ахмадінеджад під час похорону у Каракасі нібито доторкнувся до матері Чавеса Єлени Фріас. Це фото вже викликало протести консервативних політиків у Тегерані та оточення духовного лідера Ірану Аятоли Алі Хаменеї. І про це детальніше розповість Василь Зілгалов.
Під час похорону Уго Чавеса, де Ахмадінеджад був в Каракасі серед 32 глав держав та урядів світу, президент Ірану назвав втрату смерть Чавеса болючою для всього світу, а також навіть порівняв це нібито зі смертю самого себе.
Уго Чавес був дорогим другом усіх країн світу. Для нас втрата президента Чавеса дуже болюча, тому що ми втратили не лише лідера, а й друга, близького товариша і революціонера. Я вважаю, що він був великим. Великою особистістю, дуже близьким другом і братом. У мене таке відчуття, ніби я втратив самого себе.
На спірній фотографії, що поширилася низкою агентств, включно з іранськими та в соціальних мережах, зображено, як, висловлюючи співчуття мамі покійного Уго Чавеса Єлені Фріас, Махмуд Ахмадінеджад взяв її руки і прихилився обличчям до її обличчя. Це фізична близькість із жінкою в громадському місці, згідно із законами консервативного ісламу. ісламу в Ірані недопустимо. Іранські офіційні особи і дипломати часто кланяються замість того, щоб обмінюватися потисками рук з жінками, офіційними особами інших країн. Депутат іранського парламенту Мохаммад Мехді Пур Фатемі заявив, що духовні особи Ірану повинні засудити поведінку президента Ахмадінеджада та не дозволяти надалі здійснювати антиісламські жести, які він так полюбляє. Ще декілька консервативних депутатів в Тегерані назвали такі дії Ахмадінеджада негідними для іранського високопосадовця. Сам Ахмадінеджад ніяк не коментував критику його поведінки та суперечливу фотографію в повідомленнях агентств та в новинах, але його наближені заперечували те, що президент Ірану обійняв маму Уго Чавеса. Один з речників Ахмадінеджада навіть звинуватив журналістів у монтажі. Останні заяви Махмуда Ахмадінеджада про те, що нібито померлий 4 березня Чавес повернеться на землю разом з Ісусом Христом і 12 праведним імамом, у якого вірять народні низи Ірану, викликали осуд слів президента Ірану з боку прихильників аятоли Хаменеї. Наступні президентські вибори в Ірані відбудуться 14 червня цього року. Махмуд Ахмадінеджад вже не може виставляти на них свою кандидатуру. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Це програма «Свобода сьогодні». Ми підводимо перші підсумки дня. Далі ви зможете почути. У Сербії згадують першого посткомуністичного прем'єра, якого вбили 10 років тому.
Неостворений сан.
Що дасть Україні головування в енергетичному співтоваристві? Як стають мільйонерами у Європі?
They all think of themselves as good.
І про це за хвильку.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
10 років тому, у березні 2003 року, в Білграді вбили Зорана Джинджича, першого посткомуністичного прем'єра Сербії. На думку більшості громадян, смерть Джинджича сповільнила процеси перебудови, модернізації та європеїзації країни. І більше про це знає наш кореспондент на Балканах Михайло Рамич.
Замах на голову уряду біля будинку Кабміну шокував навіть тих, кому не подобалася його політика. Зоран Джинджич був енергійним прагматиком. Він був організатором кількатижневих масових протестів, які восени 2000 року призвели до повалення авторитарного режиму Слободана Мілошевича. Упродовж двох років, а саме стільки він перебував на чолі уряду, Джинджич відкривав двері до Європи і долав численні перешкоди, спричинені міжнародними санкціями та десятилітньою самоізоляцією країни. Вбили його працівники підрозділу спецполіції, успадкованого від попереднього режиму. Вбивцю та кількох причетних до замаху засудили на 40 років ув'язнення. В Сербії та за кордоном чимало говорили про те, що вбивство замовили політичні опоненти Зорана Джинджича. Ніхто офіційно не назвав їхніх імен. За півроку після смерті Джинджича владу очолив Воїслав Коштуниця, якого багато хто вважав найбільшим супротивником покійного прем'єра. Нині ж при владі ті сили, проти котрих Джинджич завзято боровся упродовж 10 років. Іронія долі, мабуть, в тому, що ті сили, соціалісти та прогресисти, нині виступають за євроінтеграцію Сербії. Іронія ще й в тому, що Джинджича стали більше поважати щойно після смерті. Про Джинджича і сьогодні можна почути суперечливі думки. Шовіністи досі називають його зрадником народу, агентом та слугою Америки та Європи. Демократична партія, котру він очолював, втратила колишню позитивну енергію і спроможність згуртувати реформаторів, зокрема інтелігенцію і молодь. Видатний історик Латин Каперович вважає, що Джинджич постійно на кілька кроків випереджав сучасників. Вона пояснює.
Ми сучасники Зорана Джинджича.
Ми, сучасники Зорана Джинджича, це ті люди, які вивчають його складну постать. Адже він був філософом, політичним мислителем і людиною політичної практики в надзвичайно важкі і складні часи.
І знімно тяжко і компліковано время.
Близьким співробітником прем'єра був Чедомір Йованович. Він очолює ліберально-демократичну партію, яка на виборах минулого року здобула лише 7% голосів. Йованович каже, що не треба ідеалізувати вбитого прем'єра.
Нам є потрібна приверженість і посвяченість.
Нам потрібна прив'язаність та відданість політичним ідеям Зорана Джинджича.
Політичним ідеям Зорана Джинджича.
10. річницю окремо відзначатиме правляча коаліція, окремо опозиційна демократична партія, окремо позапартійні громадяни. Це свідчить не лише про глибокий поділ сербського суспільства, а й про те, що ідеї Джинджича актуальні і сьогодні. Михайло Рамач для Радіо Свобода, Белград.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Відома українська письменниця Оксана Забужко в рамках мистецького клубу «Обличчя» зустрінеться з читачами у київському часописі. Під час зустрічі Оксана Забужко прочитає уривки з останньої книги есеїстики з мапи книг і людей, що присвячені життю музею покинутих секретів після виходу в світ. Оксана Забужко також розповість про свою нову книжку, яка готується до друку в співтоваристві з польською журналісткою Ізабеллою Хруслінською. Початок трансляції дивіться на нашому сайті radiosvoboda.org рівно о 19 годині. А зараз наша традиційна у понеділок рубрика «Енергетична свобода».
Як заощадити на споживанні енергоресурсів?
Куди потрібно звертатись, якщо якість послуг комунальників не відповідає стандартам?
Якою є альтернатива традиційним енергоресурсам?
Про це, серед іншого, ми говоритимемо у рубриці «Енергетична свобода». Сьогодні в «Енергетичній свободі» ми говоритимемо про те, що для України означатиме головування в енергетичному співтоваристві. З вами Тетяна Ярмощук. Вітаю! Головування в енергетичному співтоваристві – це гарна можливість поглибити співпрацю у рамках договору, зазначили Радіо Свобода у Міністерстві палива та енергетики. Що ж до плану заходів, який Україна має представити у зв'язку з головуванням, то українська сторона наразі готує їх. У свою чергу, кажуть у міністерстві, у енергетичному співтоваристві хочуть провести низку консультацій, після чого буде можливо остаточно сформувати відповідний документ, який консолідуватиметься із баченням секретаріату енергетичного співтовариства. Членство в енергетичному співтоваристві для України має насамперед євроінтеграційну перспективу, зазначає директор департаменту ЄС Міністерства закордонних справ України Всеволод Ченцов, відповідаючи на питання Радіо Свобода. За його словами, концепція участі України у енергетичному співтоваристві будується на тих же засадах, що й угода про асоціацію з ЄС.
Процеси, які зараз відбуваються в сфері енергоринку, свідчать, що цей шлях перспективний, він приведе нас до результату, який було б, якщо не неможливо, але надзвичайно важко досягнути без допомоги взаємодії з енергетичним співтовариством.
Між тим, упродовж лютого український президент Віктор Янукович кілька разів таврував ганьбою енергетичне співтовариство. Мовляв, воно ніяк не допомогло Україні у газовій суперечці з Росією. Під час діалогу з країною Янукович навіть поставив питання про доцільність бути членом цієї організації.
Коли ми вступали в Європейське співтовариство енергетичне, ми розраховували, що це буде така велика сім'я, в якій будуть загальні правила. Коли почались розмови по Південному потоку, ми просили, давайте врахуємо інтереси всіх членів енергетичного співтовариства. Нас начебто чули, а врешті-решт погодили без точки зору України будівництво. Тоді питання, а навіщо нам бути там в цьому співтовариству?
Ви слухаєте «Енергетичну свободу».
Проте, на переконання фахівців, участь України у енергетичному співтоваристві є важливою. Без цього, вважає експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін, Київ може забути про євроінтеграцію.
Це фундамент змін в енергетиці, без якого Україна не тільки не стане членом Європейського Союзу, а навіть не підпише угоду про асоціацію.
На думку експертів, членство в енергетичному співтоваристві дало поштовх для проведення реформ в енергетиці, але Київ цим повною мірою не скористався. Наразі, розповідає Радіо Свобода, керівник енергетичних програм аналітичного центру Борисфен Інтел Сергій Дяченко, Україна повною мірою виконала лише директиви, які стосуються розвитку зеленої енергетики. В Україні з'явився закон про засади функціонування газового ринку. Постачальники газу отримали рівний доступ до ГТС, споживачі отримали статус кваліфікованих і можливість вибирати постачальника газу. Щоправда, фахівці наголошують, що механізмів застосування цього закону немає. Україна також імплементувала директиву директиви про загальні правила функціонування внутрішнього ринку електроенергії. Проте неімплементованими залишається низка інших директив, наголошує Сергій Дяченко.
Україна не виконала в електроенергетиці найголовніше 77-му директиву щодо лібералізації ринкових умов. І друга директива – це директива, яка обмежує викиди великих електростанцій теплових. Та директива до 2015 року мусить виконатися, але поки що немає механізму, який би давав образ, як ця директива буде виконуватися.
Якщо ж ці директиви не будуть імплементовані до 2014 року, то, на думку Сергія Дяченка, це може стати проблемою під час головування Києва в енергетичному співтоваристві. Йдеться, зокрема, про авторитет країни. І з цим погоджується і колишній посол з особливих доручень щодо енергетичної безпеки МЗС В'ячеслав Княжницький. Що ж до вигод, які Київ матиме від головування, то, говорить Княжницький, у цей період можна лобіювати свої інтереси.
Будь-якої міжнародної організації вигоди від головування обов'язково є, тому що ви можете посунути в тому числі і регіональний аспект, якому зацікавлені конкретні країни.
Ви слухали «Енергетичну свободу».
Питання ролі багатіїв у суспільстві рідко втрачає актуальність і, очевидно, загострюється в часи глобальних економічних потрясінь. Благом чи злом є особи, які змогли заробити собі статки, що завжди будуть недосяжними для більшості. Це зло однозначно стверджують прихильники лівих ідеологій, як марксизм, бо це нерівність і несправедливість. Ні, багатії – це добре, кажуть прихильники капіталізму, бо, мовляв, працьовитість і винахідливість підприємців повинні винагороджуватися. І от лондонський кореспондент Радіо Свобода Богдан Цюпин підсумує думки, які лунають у таких дискусіях на Заході сьогодні.
Усі вони вважають себе позитивними особистостями, розповідає про супербагатіїв-мільярдерів Христина Фріланд на лекції у лондонській школі економіки. Христина Фріланд не має простих відповідей на запитання, чи це добре чи погано, що у світі існує могутня група людей, яка володіє непомірними багатствами. Але вона наголошує, що про це треба говорити й аналізувати. Зокрема, вона говорить про потребу розрізняти способи збагачення.
У моїй книзі є цілий розділ про привласнення багатства. Щоб розрізнити способи заробляння величезних статків, я подаю приклад. Хтось винаходить айфон, а хтось переконує уряд Росії, щоб йому передали право контролю над чвертю нафтових резервів країни. Очевидно, що це два різні шляхи.
Каже Христина Фріланд. Я люблю вчитися, я дуже допитливий, розповідає Річард Бренсон. Він, можливо, найулюбленіший мільярдер у Британії.
Long before he created Virgin Mobile, Richard Branson was obsessed with speed.
Річард Бренсон відомий, зокрема, тим, що сам не цурається грати роль у рекламних роликах своїх компаній. Найвідоміша з них – авіакомпанія Virgin Atlantic. Але насправді компанії, пов'язаних з Річардом Бренсоном, важко порахувати. Від мережі мобільних телефонів Virgin Mobile до спроб виготовляти під маркою Virgin колу і горілку. Річард Бренсон має і критиків, але... Якщо його порівнювати з іншими багатіями, то напрошується російський олігарх Роман Абрамович, який має, напевне, значно більше грошей і знаний насамперед як власник лондонського футбольного клубу «Челсі». Проте мало хто знає про погляди Абрамовича на життя, його мрії, прагнення. Мало хто взагалі хоч раз у житті чув, як лунає його голос. Пан Абрамович інтерв'ю не дає і лекцій не читає. Як він став одним з найбагатших людей у світі, можна лише здогадуватися. Точно відомо лише, що папужок на продаж у шкільні роки він не вирощував. Богдан Цюпин для Радіо Свобода, Лондон.
А про те, як стають багатіями в Україні, ви зможете почути докладніше сьогодні ввечері в передачі «Європа на зв'язку» о 21:33.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Такі Такі були перші підсумки сьогоднішнього дня у передачі «Свобода сьогодні». З вами була я, Мар'яна Дреч, а свій день ви можете почати із ранковою свободою.
Ми були разом у часи безнадії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.